Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The New Thing, A Silicon Valley Story ni Michael Lewis ay isang di katang-isip na salaysay tungkol kay Jim Clark at sa kultura ng Silicon Valley sa kasagsagan ng internet boom noong dekada 90. Hindi ito simpleng talambuhay ng isang negosyante at hindi rin ito gabay na sunod-sunod ang mga hakbang sa pagtatayo ng startup. Ginagamit ni Lewis ang buhay ni Clark, ang nagtatag ng Silicon Graphics at kasamang nagtatag ng Netscape at Hiltion, upang ipakita kung paano nagkakaugnay ang teknikal na imahinasyon, panganib, puhunan at matinding personal na ambisyon. Sa klaon ng aklat ang mahahalagang pagbabago sa industriya ng computer at internet, kabilang ang paglago ng web browser at ang tunggalian ng Netscape at Microsoft. Kasabay nito, sinusuri nito ang mga kahinaan ni Clark, lalo na ang kanyang pagkainip at kawalan ng kasiyahan kahit matapos ang malalaking tagumpay. May mahalagang papel din ang kanyang computer-controlled na yate, ang Hyperion, bilang konkretong larawan ng kanyang hilig sa teknolohiya at pagkontrol. Layunin ng aklat na ipaliwanag ang isang panahon at uri ng taong naging simbolo ng mabilis, magulo at mataas ang pustahang kapitalismo sa teknolohiya. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, si Jim Clark bilang larawan ng negosyanteng hindi mapakali sa tagumpay. Inilalarawan ni Michael Lewis si Jim Clark hindi lamang bilang mahusay na teknologo o mayamang tagapagtatag, kundi bilang taong hirap manatili sa isang tagumpay. Mula sa Silicon Graphics hanggang Netscape at Hiltion, makikita ang padron na ito. Kapag lumaki na ang isang kumpanya, nagiging mas formal ang pamamalakad at dumarami ang mga taong nag-iingat sa desisyon, nawawala ang interes ni Clark. Mas naakit siya sa simula ng isang posibilidad kung saan hindi pa malinaw ang produkto, merkado o paraan ng pagkita. Mahalaga ang puntong ito dahil ipinapakita ng aklat na ang lakas ng isang founder ay maaari ring maging limitasyon nito. Ang pagkainip at pagtangging magpasakop sa nakasanayan ay nakatutulong upang mabasag ang lumang mga hadlang. Ngunit maaari rin itong magbunsod ng paglayo sa mahirap ngunit mahalagang gawaing pagpapatakbo ng isang lumalaking organisasyon. Hindi ipinipinta ni Lewis ang motibasyon ni Clark bilang marangal na kwento lamang ng pagbabago ng mundo. Mas komplikado rito ang pagnanais niyang patunayan ang sarili, tumutol sa mga humadlang sa kanya, at tumakas mula sa pakiramdam na natapos na ang laban. Kaya kapakipakinabang ang aklat bilang pag-aaral sa sikolohiya ng matinding entrepreneurship. Ipinapaalala nitong hindi automatikong katumbas ng malusog na pamumuno ang pagiging mahusay sa paglikha ng bagong kumpanya. Ikalawa, ang Silicon Valley ay sistemang nagpapahalaga sa panganib bago pa sa tiyak na kita. Isa sa pinakamalinaw na paksa ng aklat ay ang kakaibang ekonomiya ng Silicon Valley noong dekada 90. Sa kapaligirang ito, ang halaga ng isang kumpanya ay hindi laging nakabatay sa kasalukuyang tubo. Madalas itong nakabatay sa posibilidad na makalikha ang teknolohiya ng bagong merkado, makuha ang pansin ng mamumuhunan o mabago ang pag-uugali ng mga gumagamit. Sa pamamagitan ng mga kumpanya ni Clark, ipinapakita ni Lewis kung bakit ang mga ideya na tila magastos, hindi pa tapos, o hindi pa kumikita ay nakakaakit pa rin ng malalaking puhunan. Ang mahalaga ay ang kombinasyon ng teknikal na kredibilidad, taong may reputasyon, mabilis na pagkilos, at salaysay na kapanipaniwala tungkol sa hinaharap. Ngunit hindi simpleng pagdiriwang ng peligro ang aklat. Nasa likod ng kasiglahan ang pabago-bagong merkado. At ang posibilidad na ang mataas na pagpapahalaga ay hindi tumugma sa aktual na negosyo. Ang kaguluhang dulot ng krisis sa long-term capital management at paghina ng merkado ay nagbibigay ng paalala na hindi permanente ang masayang pagtanggap ng kapital sa lahat ng bagong ideya. Para sa mambabasa ngayon, mahalaga ang aral dahil pamilyar pa rin ang mekanismong ito sa mga startup. Maaring lumawak ang kapital kapag mataas ang tiwala sa hinaharap, ngunit mabilis din itong umurong kapag nagbago ang takot at inaasahan ng merkado. Ikatlo, ang Netscape ay nagpapakita kung paano binago ng web browser ang laban para sa kapangyarihan. Mahalaga ang kwento ng Netscape dahil inilalagay nito ang aklat sa gitna ng pagbabago mula sa personal computer patungo sa internet. Nakita ni Clark at ni Mark Andreessen ang web browser bilang isang paraan upang gawing mas madaling maabot ng karaniwang gumagamit ang impormasyon at mga serbisyong nasa internet. Hindi lamang produkto ang Netscape Navigator. Naging simbolo ito ng posibilidad na ang sentro ng computer ay hindi na palaging ang operating system ng isang makina, kundi ang network at mga programang gumagana rito. Dahil dito, naging direktang banta ang Netscape sa dating posisyon ng Microsoft. ipinapakita ni Lewis na ang kompetisyon sa teknolohiya ay hindi basta usapin ng kung aling produkto ang may mas maraming tampok. Laban ito para sa pamamahagi, pamantayan, relasyon sa mga developer at kakayahang maimpluwensiyahan ang susunod na yugto ng industriya. Ang mabilis na pag-akyat ng Netscape sa merkado ay nagpalakas din sa paniniwala ng Wall Street na ang internet ay maaring pagmulan ng napakalalaking negosyo. Gayunman, hindi itinatago ng aklat na mahirap ipagtanggol ang isang inobasyon kapag ang mas malaking kalaban ay may malawak na distribusyon at kontrol sa mahahalagang plataforma. Kaya ang bahagi tungkol sa Netscape ay kapwa kasaysayan ng web at pagsusuri sa kung paanong ang teknikal na pagbabago ay agad nagiging tunggalian sa negosyo at kapangyarihan. Ika-apat, ang Hyperion na yate ay pagsubok sa hangganan ng automasyon at kontrol. Maaring tila paglihis ang mahabang pagtuon ng aklat sa Hyperion, ang malaking yate ni Clark na nilagyan ng mga sistemang pangkompyuter. Ngunit mahalaga ito sa pag-unawa sa pangunahing paksa. Ang proyekto ay isang maliit na bersiyon ng pananaw ni Clark sa teknolohiya, ang ideyang maaring ilipat ng software at sensor ang mahihirap na gawain mula sa tao tungo sa makina. Ang hangarin na makontrol o mapatakbo ang yate sa pamamagitan ng kompyuter ay nagpapakita ng parehong tapang at sobrang pagtitiwala na makikita sa kanyang mga kumpanya. Kapag gumagana ang automasyon, nakapagbibigay ito ng kakaibang kakayahan. Kapag mali ang datos, sensor, o pagpapalagay ng disenyo, ang kabiguan ay maaaring maging malubha at magastos. Sa salaysay ni Lewis, ang mga problemang teknikal ng yate ay hindi lamang nakatatawang anekdota. Ipinakikita nitong ang isang magandang konsepto ay kailangang makaligtas sa tunay na kapaligiran, sa dagat man o sa merkado. May pagkakaiba ang demonstrasyon, prototype, at sistemang mapagkakatiwalaan sa ilalim ng presyon. Ang Hyperion ay nagdadagdag din ng mas personal na dimensyon sa libro. Hindi ito simpleng luho ng bilyonaryo, kundi ekspresyon ng pagnanais ni Clark na lumikha ng bagay na hindi umiiral sa dating anyo. Gayunman, malinaw din na hindi nalulutas ng teknikal na ambisyon ang mga limitasyon ng pagpapatupad, kaligtasan at katotohanan. Panghuli, ang pagbabago sa relasyon ng founder, venture capitalist at pampublikong merkado, ipinapakita ng The New Thing ang panahon kung kailan lumakas ang kapangyarihan ng mga founder at teknikal na tagalikha sa pakikipag-usap sa mga venture capitalist at investment banker. Dahil napatunayan na ni Clark ang sarili sa Silicon Graphics, nagkaroon siya ng pambihirang kredibilidad sa pagbuo ng mga susunod na kumpanya. Ang kanyang reputasyon ay naging uri ng kapital. Nakakahikayat ito ng mga taong may talento, puhunan at tiwala kahit hindi paganap na malinaw ang magiging direksyon ng negosyo. Mahalaga ito dahil ipinapakita ng aklat na hindi neutral ang pagpopondo sa startup. Ang ideya ay hindi sapat sa sarili nito. Nagkakaroon ito ng halaga dahil sa taong nagdadala nito, sa network na handang tumaya rito, at sa sandaling handa ang pampublikong merkado na bumili ng pangakong paglago. Sa karanasan ni Clark, ang pagpunta sa publiko ng mga kumpanya ay maaring lumikha ng malaking yaman kahit hindi pa matatag ang pangmatagalang modelo ng kita. Ngunit ang ganitong sistema ay may kapalit. Maaring mapalakas nito ang insentibong maghabol ng mabilis na pagpapahalaga sa halip na masusing pagbuo ng produkto at organisasyon. Hindi sinasabi ng libro na walang silbi ang venture capital. Sa halip, inilalantad nito ang tensyon sa pagitan ng financier na gustong bawasan ang panganib at founder na naniniwalang kailangang tanggapin ang panganib upang makalikha ng bagong merkado. Ang tensyong ito ay nananatiling mahalaga sa kasalukuyang startup economy. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay pinakamainam para sa mga mambabasang interesado sa kasaysayan ng internet, pagdinegosyo sa teknolohiya, venture capital, at sa pag-uugali ng mga founder. Maikinabang dito ang mga estudyante ng negosyo at engineering, mga taong nagtatrabaho sa startup, at mga mambabasang gustong maunawaan kung bakit naging napakalakas ng Silicon Valley bilang tagalikha ng bagong kumpanya at bagong uri ng yaman. Hindi ito dapat basahin bilang praktikal na manual na magbibigay ng eksaktong formula para magtagumpay. Ang mas mahalagang pakinabang nito ay ang paghasa sa pagtingin sa mga puwersang nasa likod ng mga startup, reputasyon, kapital, teknolohiya, merkado at personal na ambisyon. Ipinapakita rin ito na ang katangiang nagtutulak sa isang tao upang magsimula ng malaking bagay ay maaaring siya ring magpahirap sa kanya na manatili at pamahalaan ito. Namumukod-tangi ang The New Thing sa mga aklat tungkol sa negosyo dahil hindi nito hinihiwalay ang ideya ng inobasyon sa personalidad ng taong nagdadala nito. Sa halip na magbigay ng malinis na kwento ng visionary na nagwawagi, inilalarawan ni Luis ang magulong ugnayan ng henyo, pagkainip, pagkakataon, at haka-haka ng merkado. Ang kanyang pamamahayag ay ginagawang madaling sundan ang teknikal at pinansyal na konteksto nang hindi nawawala ang pagiging kritikal sa kanyang paksa. Kahit nakaugat ito sa dekada 90, kapaki-pakinabang pa rin ito bilang salamin sa paulit-ulit na siklo ng hype, kapital, at kompetisyon sa teknolohiya. Kung gusto mong sumuporta Michael Lewis, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.